gaur lau aizetara irratzaioan Etxepare Euskal Institutua izango dugu izpide. Aurten 15 urte bete dira Etxepareek bere bidea abiatu ebanetik, 15 urte munduan zehar euskerea eta euskal kulturaren alde lan eginez. Etxepare Euskal Institutuak urteotan kultur diplomaziaren, nazioarteko presentziaren eta unibertsitate saren bitartez ekarpen handia egin dau. Urte urrenagaz, orain arteko egindako bidea, etorkizunaz, horretaz jardungo dugu, gaurko lau aizetara irratzaioan, eta horretarako hiru konbidatu, hementxe, Bizkai Irratiko estudioetan, Irene Larraza, Etxepare Euskal Institutuko zuzendari nagusia, egunon. Zer moduz, Irene?
Hemen zuen etxean, beste batzutan telefono zaritzen gera eta poza ematen digu hemen egoteak.
Monika Madinabeitia, Etxepare Institutuko Hizkuntza eta Unibertsitateen Arloko zuzendaria, zuri be egunon.
Egunon.
Eta Imanol Otaegi, Kultur Sustapen Arloko zuzendaria, zeuri be egunon eta ondo torri.
Egunon eta eskerrik asko gomitagatik.
Irene, urte berezia, 2025a, Etxepare Euskal Institutuaren zatez.
Bai, ala da, ez? Bueno, 15. urte urrena, abian jarri zeneko urte urrena da, berez 2007an sortu zelako erakundea, baina, bueno, iruditu zitzaigun bazela, ez? Ospatzeko arrazoi bat, eta berriz ere gogora ekartzeko zertarako daukagun instituto bat, zertarako gauden hemen, eta zer egiten dugun munduan, ze gure lana batez ere kanpoan dago. Eta iruditzen zaigu hemen ere, eta kanpoan ere, ba, soinu pixka bat ateratzea noizean behin, ez? Gure lana egunerokoa txingurri lana bada ere, eta gauza txiki oso importanteak, baina txikigoetan zentratuta badago ere, ba noizean behin ahotsa altxatu behar da eta arrotasunez, ba berriz ere kontatu zertarako gauden.
Askok Etxepare Euskal Institutua euskararen irakaskuntzagaz lotzen dabe, baina esan behar dugu ez dela hori egiten dozuen gauza bakarra, baina konta iguzu zer da benetan Etxepare Euskal Institutua?
Etxepare Institutua sortu zen Europako gainontzeko Euskara eta Kultura Institutuen antzera. Ispilu horri begira sortu zuten eta horrek esan nahi du erakunde bat dela, zeinaren misioa den gure hizkuntza eta gure kultura mundura eramatea, ezagutu dezaten eta jakin dezaten hemen herri bat dagoela, bere nortasuna duena, bere burujabetza duena, bere kultura duena. Euskara ez da bakarrik baduela, baizik eta euskaraz ere bizitzeko eta sortzeko gaitasuna duena eta batez ere badituela, ba aditu batzuk, akademiko batzuk, euskara transmititzeko eta erakusteko gaitasuna dutenak, ikerketa eta euskal ikasketen inguruan kanpoko profesionalak eta ikertzaileak erakartzeko gaitasuna duena, eta gure kultura eta gure hizkuntza badirela aspaldikoak baino ez direla zarrak. Guztiz garaikideak direla, eta nor garen hori kontatzeko modurik sofistikatuena, konplexuena, kritikoena, eta interesgarriena gure sorkuntzaren bidez egiten dela, ez? Orduan, hori guztia mundura eramateko zubi bat gera. Hori xegera, labur esan da.
Eta zergaitik sortu zan orain 15 urte, eta zergaitik da beharrezkoa gaur egun?
Bueno, 2007an sortu zuen Eusko Legebiltzarrak, eta nik usten dut sortu zuela, uste zuelako, eta nere ustez, zuzen zebilen, uste zuela bagera nor munduan egoteko besteekin lanean buruz buru. Bagera nor hizkuntza eta kultura bezala besteen parean jartzeko. Egia da, ez garela hizkuntza eta kultura hegemoniko bat, egia da ofizialtasuna ez daukagula bera, egia da ez dugula estatu bat ordezkatzen, eta horre guztiak, diplomazia mota batzuetan, oztopo da, logikoki badakigu ez, eta ikusten dugu. Baina, gure kulturaren eta hizkuntzaren mailari eta interesari eta ezaugarri berezi dagokienez, ez gara beste inor baino gutxiago. Nik usten dut, Eusko Legebiltzarraren hausnarketa izan zela, eta gaur egun ere Etxeparen egiten duguna da, txikitasuna ez dela iztun kopuruan neurtzen, ez dela sortzaile kopuruan neurtzen, ez dela lurraldearen metro karratutan neurtzen, baizik eta benetazko garrantzian. Eta merezi genuela horrelako instituto bat munduan jartzea eta gainontzeko institutoekin buruzburu lanean jartzea, ez? Beraz, nik uste dut horregatik eta horretarako sortu zela eta horrek gidatzen gaitu zalantzarik gabe.
Aurkezpenean aitatu dugu Etxeparek 15 urte daroa zala euskerea, euskal kulturia sustatzen, baina baita kultur diplomazia garatzen be. Zer da kultur diplomazia eta zelan eragin daiteke kulturaren arlotik?
Bueno, kultur diplomazia danok egiten dugun gauza bat da. Alegia, hemendik kanpora gure burua euskaldun gisa aurkezten dugun bakoitzero, edo gure hizkuntza ezagutzen ez duen batekin partekatzen dugun bakoitzero, ekarpen bat egiten ari gara gure, izaera horren ezagutaraztearen inguruan, ez? Horren alde egiten du. Guk badaukagu funtzio oso zehatz bat, eta bada instituto batzuekin harremanetan jartzea, bada alor akademikoan euskal ikasketak nazioarteko hartzaileentzako eskaintzea, bada diasporarentzat oso egituratzailea den euskera eskolak bideratzea, eta gero esan bezala euskal kulturgintza eta batez ere euskeraz sortzen den hori edo euskera eta gure izaera islatzen duen hori ba mundura eramatea baita ere, ez? Hori guztia da kultur diplomazia, alegia egiten dugun guztia. Baina baditugu gainera ildo batzuk batez ere hortan oinarritzen direnak, ez? Ze adibidez kulturgintzan erantzuten diogu gure sortzaileen beharrei eta sektoren beharrei adosten ditugu, beste batzutan provokatzen ditugu baita abagune berriak eta badira proiektu batzuk abagune berri hoien artean erantzuten diena beste harreman bokazio bati. Eta adibidez baditugu kultur konexioak izena, gure baitan behintzat hola deitzen diegun proiektu batzuk, bi urtetik behin, hiru urtetik behin toki edo eremu geografiko zehatz lurralde zehatz batetara eramaten gaituenak. Eta, pixka bat sortzaileen logika jarraitu beharrean, kasu horretan, harremanen eta diplomaziaren harremanak lehenesten ditugu. Eskozian izan ginen, Quebecen izan gera, Flandrian izan gera, eta une honetan frantses hizkuntza duten herrialdekiko harremana estutu nahi dugu, ez? Eta horretan gabiltza, momentu honetan 28 arte. Alegia, hor arago iritsi nahi dugu harremanetan, arago iritsi nahi dugu kultur gintzaren bidez egiten da jakina eta gure eragileekin eta guzti hori, ez? Baina bilatzen duguna da beste elkarrizketa mota bat eta elkarrizketa horretan ere nor izatea.
Eta zelan ikusten gaitue munduan, zelangoa da euskararen eta euskal kulturaren pertsesinoa hemendik kanpo?
Nik aurreko batean hausnarketa hori egiten genuen gure artean, eta iruditzen zait askotan gure burua gutxiesten dugula ikaragarri. Eta askotan galdetzen digute, baina benetan badago interesa euskararekiko eta euskal kulturarekiko? Nola ez ba? Nola ez da egongo? Noski badagoela, ez? Euskara ikasten dute diasporako komunidadeetan. Euskara ikasten dute unibertsitatearen esparruan. Ze pentsa, daukagu, bizirik mantentzen dugu Europako hizkuntza, bizirik segurasko bizirik dagoen zarrena. Eta gure egunerokoan daukagu. Eta hori mirari bat da, eta jendeak miresten du, eta jendeak gehiago ezagutu nahi du, ezta? Eta gero gure kultura, ez dago euskal kultura definituko duen marka bakar bat. Hori ez da existitzen. Ez da existitzen euskal zinemono gai bakarra eta kolore bakarra daukanik, edo literatura bat, euskal literatura esango deguna, eta bakarrik hemen gai batzu eta hitz egiten duena. Hemen sortzen den guztia unibertsala da. Eta Koldo Mitxelenak esaten zuen, ez esan zuen aspaldi. Kultura arloan bere buruarentzat sortzen duen edo zer sortzen duen horrek besteentzat ere sortzen du. Beraz, ustet konplexu batean ezi gaituztela eta sinistarazi digutela gurea guretzako bakarrik dela, eta ez da horrela. Gure idazle sortzaile, gure akademikoek jorratzen dituzten gaiak beste edonork jorratzen dituzten bezalakoak dira. Eta guk irakurtzen dugu Irene Mirovski edo Omar Pamuk autoreak eta sortzaileen lanak jasotzen ditugu itzulita, normaltasunez ulertzen dugu haien unibertsaltasuna. Bueno, gurearekin berdin gertatzen da munduan.
Aurreko hilean, orain hiru aste, 15. Urteurreneko ekitaldia Parisen egin zenduen, Frantziako Liburutegi Nazionalean, eta Sorbona eta Sorbon Nobel Unibertsitateetan nazioarteko kongresu akademiko bat antolatu zenduen. Zelan joan ziren?
Ikara arriendo. Bai, oso pozik etorri ginen, bueno, gero hemen Imanolek eta Monikak zabalduko digute eta salduko dizute beto ala nahi badezu, baina nik usten dut salto kualitatibo garrantzitsu bat eman degula azaroan Parisen. Ohituta gaude, unibertsitateekin lan egitera, usten dut urte hauetan 32 kongresutan parte hartu duela Etxeparek edo Etxeparek ekarritako adituek, baina kasu honetan elkarrekin antolatutako kongresu bat zen, ez? Hiru, bueno, Sorbona, Sorbonne Nouvelle eta Etxeparek eta ekarpena ikaragarri izan zen, bueno, Monikak kontatuko digun bezala, baina batez ere euskara erdigunean jarri genuen Pariseko, bueno, bihotz edo epizentro akademiko eta intelektualera eraman genuen eta gainera gonbidatu genuen beste hizkuntza batzuk mai horretara, ez? Beraz, esango nuke lider rola jokatu genuela eta badaukagula maila hori egiteko. Eta gero bide batez, ba bueno, aprobetxatu genuen Parisen 15. urteuneko ekitaldia egiteko zer eta Frantziako Liburutegi Nazionalean han ere aldarrikatzeko naturaltasun guztiz, ba atea jo eta bertan antolatu dezakegula eta ekarri dezakegula ba han ere ba erdi gunean dagoen eremu horretara euskal literatura eta kultura eta hizkuntza zer den.
Eta zergaitik frankofoniara begirako estrategia berri hau?
Ba ikusten dakulako defizit ikaragarri bat dagoela esagutzan. Behar bada arte eszenikoetan eta disiplina zehaz batzutan erresago da, baina literatura hartuko bagenu erreferentzia edo termometro bezala, datutxo bat emango dizut. 15 urtetan deialdi bitartez Etxeparen institutuak lagundu ditu 270 inguru euskerazko literatura lanak, beste hizkuntza batzuetara itzuliak izan direnak. Arabiera, japoniera, bulgariera, poloniera, 11 hizkuntzetara. Eta 270 horietatik 10 literatur lan baino ez dira frantsesera itzuli. Uztan etorri nahiko esanguratsua dela, ez? Eta alarma bat pizten duela, argi gorri bat. Eta horregatik pentsatu genuen bueno, proaktiboak izan behar genuela eta aktibatu behar genituela mekanismoak eta aliantzak horrei buelta pixkanaka buelta emateko.
Hor badago egitasmo bat, Txarto Espanabil, Sakol Obaske izeneko egitasmoa, eta gero uste dut Imanolegaz aitatuko dugula egitasmo hori, baina Pariseko ospakizunetara itzulita, Irene, horre katedra barri bat be iragarri zen duen, zer suposatzen dau katedra barri horrek edo zer ekarriko dau?
Bueno, katedra horrekin, oraintxe, bueno, iragarri genuen, eta oraintxe forma ematen ari gara, Ester Ferrer izena jarri diogu. Eta bueno, katedra guztiek egiten dutena da alor zehartz baten ekarpena egin, ez? Ekarpen akademikoa. Eta bilatzen dute, ba bueno, master mailako ikasleak edo ikerlariak eta hurbildu daitezela euskal ikasketetara. Ester Ferrerrek ordezkatzen duena da, ba belaunaldi jakin bateko sorkuntza garaikidea, emakume batek lideratutako sorkuntza garaikidea, disiplina zehatz batzutan inorrek egin ez zituen edo urratu ez zituen bide batzuk urratu zituen pertsona bati aitortza eta borobiltzeko bere karrera ia guztia Parisen eman duen euskal sortzaile baten ekarpena. Iruditzen zitzaigun balore asko ebiltzen dituela pertsona bakar batek eta sorkuntzari begiratu nahi diogun edo nahiko diogun horretan katedra horretan ba berak oso ederki ordezkatzen zituela balore horiek guztiak, ez? Eta gainera Sorbonan.
15 urte honetan Etxepareren lorpenak bat baino gehiago izan dira, baina bat aukeratu beharko bazeunke, Irene, zein hautatuko zeunke?
Ba, ez dut aukeratuko kanpoko bat, barruko bat baizik.
Baitu.
Nere iritziz Etxepare inda sendotu, heldutasunera iritsi da. Iruditzen zait batez ere lantaldearen lana dela gakoa, hemen daude Imanol eta Monika, gehienetan nik ematen dut aurpegia eta ahotsa, baino hirugera. Gurdi honetatik tiraka lehenengo lerroan eta atzetik talde osoa baita ere, ez? Eta usten dut esango nuke o pentsatu nahiko nuke ekarpen gure ekarpen nagusia dela gertutasuna. Etxepare institutuaren ateak Hortzia Donostian Tabakaleren daudenak zabalik daudela eta neurri batean zerbitzu gera bagera motor eta aktibitatearen sortzaile kanpoan eta kanpoan hori izango litzateke bigarrena, eh? Sortu ditugun sareak kanpoan eta ikusgarritasuna eta referentzialtasuna, ez? Ezagutzen gaituzte, baina gehiagoa jola zait. Hemen bertan gure programa deialdi zerbitzu gure, bueno, eskaintzen dugun horren hartzaile nagusiak diren akademiko zein sortzaile eta eragileak badakitela bidea. Eta pentsatu nahi dut gertu sentitzen gaituztela, ez? Eta gainera hori egiten degula baita ere euskerari dagokionean, bueno, ba euskararen lurralde osoari begira. Bueno, bai, Euskal Herriko hartzaileak eta sortzaileak, Nafarrokoak eta bar eta guztiak bat eginda. Iruditzen zait hori oso gauza importantea dela eta hori mantentzea izan beharko lukela lehentasun bat, ez? Gero besteak dira egiten ditugun gauzak, baina hori bihotzean dago eta garrantzitsuena iruditzen zait.
Eta zuretzat zer suposatzen dau lantalde horretako buru izatea?
Ba, suposatzen du privilegio bat. Lana izugarri polita delako, suposatzen du egunero ikastea eta horrek ez du preziorik ere, eta suposatzen du ardura handi bat askotan asko pisatzen duena baita ere.
Eta berezia da postu horretan egotea eta 15. urte urrenagaz bat egitea?
Bai, noski, balio dulako atzera begiratzeko eta azkenean, bueno, zure egiteko edo arpegia jartzeko jende askoren merituak dian gauza askori, ez? Orduan hori polita da, polita da batez ere, ze hain azkar egiten degulan, eta hainbeste lan eta hain desberdina daukagu eskuartean, hain korrika bizigera, askotan ez daukagula, askotan ez, ia inoiz ez daukagula denbora hartzen edo izaten, benetan hausnartzeko eta egin dugun hori apreziatzeko eta gozatzeko eta aurrera eta aurrera eta aurrera eta aurrengoaren bila, ez? Orduan horrelakoekin bueno, zure burari uzten diozu, ematen diozu tartetxo bat atzera begira eta esateko kontxo. Ba, ari gera za eta zerbait egin dugu eta importantea da Etxepare existitu dadila, ez? Orduan gure buruari baimen txiki hori ematea gauza polita da. Eta bueno, urte urrenak ni pertsonalkin nagoen tokian harrapatzea, ba ederra baita ere.
Urteurrenek bai, atzera begiratzeko balio dabe, baina egia da, gustetan jakula aurrera begiratzea. Gaur egun, zeintzu dira Etxeparek bultzatzen dagoen ekimen nagusiak, zer daukazue esku artean?
Bueno, guk ildo hiru estrategiko ditugu, eta egiten dugun guztia aurka bitzen da, baina klaro, orokorrak dira, ez? Bata da, euskararen erreferentzialtasuna azpimarratzea, bueno, dakizun bezala euskara irakasten, eta baita ere euskara zeharka disiplina guztietan mundura eramaten. Bigarrena, kulturaren, euskal kulturaren prestigioari ere ekarpena egitea. Batetik, sortzailea kanpora eramanda, garbi ikusten degulako eta erakusten digutelako egunero, kanpoan ez dutela beste inorren beldurrik edo lotxik edo aldean jartzeko gutxiesteko sensaziorik, ez? Badaukate besten maila bera, eta bestela ez lirateke egongo dauden jaialdietan eta dauden programetan, ze kanpoko programatzaileak eta profesionalak ez daude salgai. Beraz, hori ez da kasualidadea eta badaukate maila hori, ez? Ta kanpoan lortutako prestigio horrek pentsatu nahiko nuke etxean ere eragin txikitxo bat ere baduela, ze eskaini behar diogu euskal kulturari arreta, konsumitzea, kaso egitea eta baloratzea, ez? Ze guk egiten ez badegu, ez da mantenduko. Beraz, ekarpen hori garrantzitsua iruditzen zaigu. Eta hirugarren ez, kultur diplomazia mailan esan dugun aldetik, Sakolo Bas proiektua hor dago, aldaera desberdinak hartuko ditu urrengo urtetan, 28ra bitartera eramango gaitu, gutxienik ere, eta beste, bueno, horren baitan proiektu asko daude, eta nabardura asko daude, segur asko Imanoleko nik baino beto kontatuko dizkitunak, baina, bueno, batez ere, erreferentzialtasuna ere ez galtzea institutu bezala, eta lortzen ari geran interlokuzioaren naturaltasun hori mantentzea eta zabaltzea, hori jarriko nuke baita ere jomugan.
Hirukote, tarte txikir bat hartuko dugu, iragarki batzuk entzuteko, eta bueltan Etxepare Euskal Institutaren inguruko kontu gehiago, aitatuko dugu.
Soldadura erdiautomatikoetatik soldadura ikastaroak Somorrostro lanbide heziketa ikastegian Bizkaiko Foru Aldundiak diruz lagunduta. Lanbarik basagoz eta Bizkaian erroldatuta, hauze da industrian sartzeko zeure aukerea. Soldaduran lehen mailako formazio profesionala bermatuko deutsugu. Eskaria hundidun arloa, Ezizu galdu aukera hau, somorrostro.co.
Eguneroko gozaria familiar. Bizkaian badira etxe bat nahi duten aurrasko. Beren etxean hartuko dituzten pertsonak eta familiak behar ditugu. Izan zaitez harrera familia eta bizitza historia berria eraiki. Dei ezaguzu, 944-0737. Bizkaiko Foru Aldundia.
Gure hezkuntza, gure etorkizuna, kanpotik gurera datosan umeentzako, euskerea integraziorako bidea da, bizitza barri baterako atea. Eusle programearen bidez, klaseko lanean laguntzen jake umei, eta baita lagunak egiten, ingurua ulertzen, eta gizarte honen zati izaten be. Gure hezkuntza, gure etorkizuna.
Hezkuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
Bizkaia irratian Kutxabank Olentzero. Aurton be urtero legez sari parebakoak Kutxabankeri esker. Kutxabank Olentzero, Bizkaia irratian.
Zapatu honetan, zato Orozkora, baserri girorik onena bizi izatera. Baserriko produktuen azokea. Orozkoko udala.
Bizkaiko Foru Aldundiko Euskera, Kultura eta Kirol Sailak eta Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hezkuntza Politika Sailak diruz lagunduta.
Eguneroko gozaria familiar. Bizkaian badira etxe bat nahi duten aurrasko. Beren etxean hartuko dituzten pertsonak eta familiak behar ditugu. Izan zaitez harrera familia eta bizitza historia berria eraiki. Dei ezaguzu, 944-0737. Bizkaiko Foru Aldundia.
Etxepare Euskal Institutuaren 15. urteurrena daukagu gaur izpidean, erakundea zer dan, zelan sortu zan, zelango ekarpena egindagoan urteotan eta bestelakoak aitatu duguz, Irene Larraza zuzendari nagusiagaz, eta orain, besteak beste, Etxepareek euskeraren eta euskal kulturaren sustapenean egiten dagoan lana ezagutuko dugu, Monika Madinabitia aitatu dugu, Etxepare Institutuko hizkuntza eta unibertsitateen arloko zuzendaria dela. Monika, konta iguzu, zer egiten dugu Etxeparek arlo akademikoan?
Arlo akademikoa gutxi gora bera hiru ataletan dau banatuta. Alde batetik daukaguena da irakurletzak deitzen dotzauen euskal programa, eta hor deialdi bidez irakurle bat edo irakasle bat hautatzen da, eta hitzarmena daukaguen unibertsitate konkretuetara joaten da euskera eta euskal kultura irakasle moruan. Horrek izango ziren irakurletzak. Irakurletzen baita euskerako eta euskal kulturako eskolak emutiaz gain antolatzen die baitza, hori ez, barne ikerketa deialdixak irakurletzetako ikaslientzat, gero baitza ekintza kulturalak, orduan, artistak, idazliak eta bar joaten die. Eta gero, daukoguen beste programa, ero beste ardatz nagusi bada, ikerketana, ez? Eta esan dut hiru ardatz, baina bat bi izango ziren. Bat irakurletzena eta bestia ikerketena, ze hemen sartuko neuke alde batetik katedrena, katedrak die erreferentziasko munduan ziar da zen erreferentziasko unibertsitatekin lankidetzan sortutako tresna estrategikoak, egintura egonkorrak daukienak, eta hor helburua da euskara eta euskal kulturaren presentzia, ikasketa eta ikerketa aurreratua sustatzia nazioarteko akademian baitzan, ez? Eta beste helburu batzuk izango ziren, euskera eta euskal kulturan inguruko goi mailako ikerketaren zilegitasuna eta lehiakortasunaren erakusleio izatia. Nik uste dut ez apur bat Irenek esan dauen moruan, konplexu barik, uste dut bagabitzela, ez? Eta Paris izan dela hortan, nik uste dut mugarri bat, baina demostratu dauela bagarela nor, eta Euskal Herri izan be ditugula goi mailako ikerlarixak. Orduan, saiatzen gara euren lanen eta erakusleio akademikoak sortzen. Eta bide batez baitza, eurek itzen dauen lana nazioarteko foruetan zabaltzen baitza. Eta gero, eta hau da lerro berri bat, hasi gara sortzen baitza ikerketa programak. eta irakurrietzetan ditugu alde batetik ikerketa, bueno, deialdi txiki batzuk dienak irakurrietzetako ikaslientzat, baina ikerketa programa berri honek eta irukin hasiko gara aurten, eta 26an oingabe hitzarmenak eta sinatzen eta 26an ba martxan jarriko die nahi dana da bueno ba ira ikertzaile nazioarteko unibertsitate honetan hitzarmena daukoen nazioarteko unibertsitate honetako ikerlari berrixak erakarri euskal gaixekin edo euskal gaixen inguruan ikertuko daudenak eta baita ikerlari ja ibilbide sendo badaukien ikerlarixak be erakartzia. Ikusten duena da askotan euskera eta euskal ikasketak da zela pertsona edo pertsona gutxi batzun eskutan unibertsitatietan eta orduan hau da modu bat ikerketa sustatziaz gain ba aliatuen sare hori ahonditzeko, ez? Orduan bueno, hau da lerro berri bat eta martxan jarriko dugu eta joango gara fintzen eta gero ikerketak bueno, ikerketen emaitza ez da bere alakua, ba, mendiketa urte batzutara aukiko dugu aukera ebaluatzeko ia asmatu duen ero ez. Eta gero daukoguena da baitza, eta urtetzen da, ba, kontestu akademikotik ero, eta da Euskara munduan programa. Hasiera baten Argentinan euskaraz hasi zana, Argentinan ba Argentinako jentiak eskatuta, ez? Eskatuta hasielako euskera galtzen sabitzielako ba hasi zien, ez? Hemendik Euskal Herritik bertaratzen irakasleak euskara ba bultzatzeko eta erakusteko eta handik zabaldu inda programa hau eta gaur egun Euskara munduan programa deitzen da eta diasporari erantzuten dotza diasporako biharrei orduan kontinente desberdinetan gaz herrialde askotan eta bi helburu ditu alde batetik itzen dagoena da interesa daukien jentientzat euskera kasu batzutan zerotik hasten die euskera irakatzi eta irakasle bilakatu gero eurak euren komunitatean euren euskaletxietan irakasle euskera irakasle bilakatu daitezen eta gero bestalde batetik itzen duguena da baita euskaletxietako gutxe gora bera momentu honetan 70 euskaletxekin gaz diru laguntzak emuten jakie eta bertan euskara eskolak emunal izateko. Orduan euskara munduanek ba bi ardatz horrek ditu.
Eta irakaskuntza sare horretan, ba unibertsitateak, euskaletxeak gitxi gora bera zenbat pertsona mugidu leitekez gaur egun?
Ba, azkenengo datuen arabera, bueno, eta saia izaten da ez da oso zientifikoa, baina bai ikusi duena da, azkenengo datuen arabera, Euskara munduan programan gutxi gora bera, da zela 2000 ikasle bueltan, 2000 pasatxo, eta unibertsitatean kasuan 2000 bueltan baitza orduan, bueno, posik gaz zenbakisekin, oso posik.
Pertsona horren perfila zein izaten da?
Ba, oso gutxitan izaten da euskal jatorrixakin zerikusixa daukona eta hori izaten da, ez? Askotan ez jasotzen duten galdera. Ba, batzundako da berezitasuna hizkuntza bera, hizkuntza nundi datorren ez jakitzia, ero zenbat ez dakit, ez, iraun dauen, ez, zenbat mendetan, ez, eta hori izaten da, bueno, ba, misterio horrek erakartzen ditu. Baina bai egisa da, ukitzen ditugun ikasle mota asko dala, diela hizkuntzalarixak, ero hizkuntzalaritzan aritzen dienak, eta hainbat hizkuntza itxegitzen, berbaitzen dituztenak, eta tartian, ba, euskera be, eurentzat erakargarrixa dana. Orduan, bueno, ba, zentzu, ero profil horretako ikasle mota nahiko orokorra izaten da. Baina datu ero anekdota moruan baitza, adibidez Madrileko euskaletxian Etxeparek badiru laguntzak sustatzen ditu, azkenengo urtietan euskaletxeko matrikulek gora indaue, eta Madrileko kontestuan gora indaue, Konplutenseko Unibertsitatean Euskal Departamentu badaukau, eta bueno, ba, horbe beste hizkuntza hegemoniko batzutan matrikulek berain dau eta euskerakoak mantendu die, baina hizkuntza eskola ofizialian lehenengoko aldiz matrikulatu die zero, bueno, hasierako astapenetan ikasle mordoska ez daukiena inungo loturarik Euskal Herrixakin, ero Euskal Jatorrixakin. Orduan, bueno, ba, nik uste dut beste, ez dakit, aliatu mota bat daukoguela hor, eta nik uste dut, ba, zaintzekoa dala, ez?
Eta sare handi honek, zer remoten dutzo euskeraren nazioartekotzeari?
Euskera, ba, bueno, nik uste dut bizibilitatea, ez? Apur bat, bueno, ba, erakustia existitzen garela, lehengo, eta gero, ba, lehen esan dutena, bagarela nor, ez? Saiatzen gara txikitasun horretatik joan biharrian, saskotan gube, ba, inertzia zero, ez dakit, Pigmalioan efektuan bitxarte zero, ez? Txiki horretatik abiatzen gara, eta nik uste dut, ba, bueno, gure abiapuntua beste badala, ez? Ba, ala larrikatzia bagarela eta euskeraz irakatzi leikela, euskera ikasi leikela eta bueno, ba bizirik dagoen hizkuntza dala, ez? Eta prestigioa daukona, eta guretzat itzen duen danari, euskerari eta ikerketei eta ekintzei eta niretzat prestigioa mutia da klabia, ez? Uste dut bueno, gai garela eta holan izan bia dauela.
Imanol Otaegi, kultura sustapen arroko zuzendaria, 15 urte honetan Etxepare Euskal Institutua 100 euskal sortzaileren bide lagun izan dela esan geinke. Zelan laguntzen deutzazue euskal sortzaileei pausu hori ematera, nazioartera ateratzera?
Ba, nik uste zuk ondo esan duzun bezala gure rola hori da, bide lagun izatea. Artista batek, sortzaile batek, idazle batek edo kanpora begira jartzeko autua egiten duenean, bueno, ba, bide horretan bide lagun izatea, eta modu asko badaude, ez? Bide horretan lagunduak edo laguntzeko, eta beraiek ere lagunduak izan daitezen, eta gugan aurkitu dezaten konplize bat, eta pixka bat bide horretan, ze ez da bide erraxa kanporateratzea pustu sendo bat da, sortzaile batek egiten duena, kanpoan hotz handia egiten du, energia asko eskatzen du, finantziazioa handia eskatzen du, eta bueno, bada pustu bat bereziki saritzea tokatzen zaiguna guri, ez, azkenean Irenek lehen esan duen bezala, beraiek dira gure berri kanpoan ematen dutenak, eta gure sorkuntza, hain momentu honean biziren sorkuntza hau kanpora daramatenak. Nola laguntzen ditugu, nola garen bide lagun, batez ere modu asko daude, baina batez ere bi bide daude. Alde batetik, sortzaile batek egin duen lan hori, kanpoan egin duen bilaketa hori, kontratatua izateko lortu duen jira hori, nolabait finantzatzeko diru laguntzak dauzkagu. Edozein euskal sortzailek gure mugetatik kanpo bere lana eraman nahi baldin badu, Etxeparek beti izango du mugikortasun horretan edo kanporako bide horretan laguntza bermatuko dion diru laguntza deialdi bat. Gainera orain oso fresko dauzkat kopuruak, ze 15 urte bete ditugunez matematikak egiten egon gara, eta bide honen bitartez, claro, 2717 antzerki konpainia, dantza konpainia edo musika talde mugitu ditugu beste biratan, 15 urteetan hau guztia, ez? Eta hau gehien bat izan da, bueno, musika talde batek edo antzerki konpainia batek erabaki dulako kanpora salto egiteko pausua ematea, bira bat lortu du eta bira horretan, bueno, ba guk nolabait egiten diogu bide lagun rol hori, uste degulako baita ere gure laguntzak albideratzen duela baita ere kontratazio hori erraztea. Ze hori ere badago, estimulatzea, ez? Pixka bat kanpoan dagoen programatzaile horrek gure artelanak ezagutu behar ditu, eta hori ere guk albideratzen dugu, baina behin obra ezagututa ere estimulatu behar dugu pixka bat, ez? Kontratatzaile horrek edo programatzaile horrek edo bienal horretako komisario horrek bere erakusketan, bueno, ba gureak diren artelanak edo sortzaileak edo sartzea, ez? Eta hor pixka bat hori da gure misioa. Deialdi hauek urtero zabaltzen ditugu, disziplina guztietara eskaintzen dira, itzulpengintza literaturari lotua, ze, bueno, literaturak bidaiatzeko beste modu batzuk ere baditu, eta ez da beti garraio bidez izaten, baina horretarako ere itzulpengintzarako badauzkagu diru laguntza espezifikoak, eta gero beste aldetik guri dagokigu ere bai, edo rol hori hartuta daukagu, sinestuta gaudelako guri dagokigula aukerak sortzea. Ez bakarrik besteen aukerei nolabait helduleku bat ematea edo nolabait hor atzetik edo gertu sentigaitzaten egin ditzaten, baizik eta baita ere aukerak sortzea. Eta hor oso argi daukagu gure sortzaileak beren lekua daukatela punta-puntako jaialdietan, punta-puntako bienaletan eta punta-puntako programazioetan. Eta horiek ditugu jomugan, haiekin saiatzen gara, gerturatu, elkartu, hitzarmenak egin, nolabait bermatu euskal artistak bertan egongo direla, eta egongo direla alik eta baldintzarik onenetan eta bizibilitaterik handienarekin. Eta hori da pixka bat rol aktiboago batetik nola sortzen ditugun aukerak gure sortzaileak bueno, esan dakoa, punta-puntan jar daitezen edo jar ditzagun edo jar ditzaten. Eta noski horretarako, bueno, aguk ere egiten duguna da, gonbidatzen ditugu bienaletako komisarioak, jaialdietako zuzendariak, importantea delako baita ere gure kontestua ezagutu dezaten, sortzaileak katalogo batean ezagutu ditzakezu, baina nik uste dut sortzaile bere kontestuan ezagutzen duzunean, eta ona etortzen direnean, eta gure baitan gure sistema ezagutzen dutenean, hori ere badala zerbait beraiekin daramatena, eta garrantzitsua dela gauzak bere kontestuan ezagutzea eta hortik jasotzea.
Hor badaukazuen nolabait esateko sare bat mundusoko jaialdi eta kultur eragileakaz ezta osatuta.
Hala da, bai, disiplina bakoitzak bere realitatea dauka, oso disiplina ezberdinak dira, literaturak eta arte plastikoek ez dute zerikusirik eta mundu mailan ere modu ezberdinetan egituratuta daude disiplina bakoitzak, baina bai badauka disiplina bakoitzak bere zirkuitoa badauka, urtero revisatzen duguna, urtero saiatzen garena zabaltzen, hobetzen batez ere, eta ez, pixka bate influentzia irabazten, eta joaten dan hori beti ere alik eta baldintza onenetan joaten. Egia da oso disiplina ezberdina direla, gaur egun filmek odei baten bitartez bidaiatzen dute, baina teoneletako eskulturak ere bidaltzen ditugu bienaletara, eta horrek beste logika guztiz ezberdin badauka, baina bueno, hori da disiplina bakoitzaren xarman, eta bueno, ezagutza iturri amaigabea, hori seguru.
Amaitzera jo behar dugu, 4 minutu besterik etxakusagalako geratzen 12etara heltzeko, baina hor lehen Irene gasaitatu dugu Pariseko ekitaldiak eta Sakol Obazke egitasmoa aitatu dugu, euskera eta euskal sorkuntzaren proiektzioa frankofonian sendotu asmo daukan egitasmoa honakoa, zein edo zeintzuk proiektu nabarmenduko zeunkez, Mikel, egitasmonen barruan?
Ba, esan bezala, disiplinako soan hitzak dira, eta disiplina bakoitzari bere neurrirako programak edo deialdiak antolatu behar ditugu. Lehen Irenek esan du oso datu esanguratsua, ez? 15 urtetan 10 euskal obra bakarrik itzuli izan dira frantsesera. Guretzako frankofonia kilometro gutxita arazten da, mugaren beste aldean, baina mundu guztian zehar zabaltzen da, eta horra adibidez, literaturari lotuta, badaukagu deialdi bat aurten estrenatu duguna, espreski euskal literatura frantsesera itzulia izan dadin, itzulia eta argitaratua izan dadin unibertso frankofono zabal-zabal horretan. Lehenengo edizioaren emaitzak ikusten ari gara deialdi honetan, eta momentu honetan badauzkagu lau obra dana ondo joan da, datorren urtean argia ikusiko dutenak, 7 urtetan ezer frantsesera itzuli gabe pasata gero. Alegia, hor badukagun margen bat datozen urtetan ere horri heltzeko, eta beste zerbait hola azkar-azkar esateko baita ere, Quebecen, frankofoniaren baitan kokatzen den Quebecen, eta harreman oso berezia izan dugu azken urtetan Quebecen ere bai, badaude arte eszenikoen eta antzerki eta zirkoren bienalak, eta hor bai ari gara lantzen finantzazio iturri bat gure konpainiak bertan parte hartu dezaten, eta abiatu dezaten baita ere Kanadarako eta Quebecerako eta Ipar Ameriketarako abentura berri bat eta espazio berri bat deskubritzeko abagunea izan dezaten.
Ba, Irene Larraza, Monika Madinabeitia eta Imanol Otaegi, eskerrik asko gaur Bizkaia Irratiko estudioetara urreatzeagaitik eta Etxepare Euskal Institutuaren 15 urte honetan egindako lana ezagutzen emoteagaitik, zorionak 15 urte honengaitik, zeuei eta atzean daukazuen lan talde osoari, eta sorterik onena datorren bideari, jagokonez.
Ni esker zuei.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.